havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 29 yanvar payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etish masalasida murosaga erisha olmadi. Isroil BMT Xavfsizlik kengashiga Hizbullohga qarshi kurashishini bildirdi. Eronning BMTdagi elchisi lavozimiga 10 oylik qarama-qarshiliklardan so'ng G'ulom Ali Xoshruv tayinlandi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etish masalasida murosaga erisha olmadi. Yevropa Ittifoqi elchilari 28 yanvar kuni Bryusselda Rossiya amaldorlari, shirkatlar va Ukrainada Moskva tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan isyonchilarga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish masalasini muhokama etish uchun yig'ilgan edi. Biroq Gretsiya vakillarining qarshiligi tufayli sanksiyalar bo'yicha murosaga erishilmagan. Yevropa Ittifoqi elchilari bu masala muhokamasini 29 yanvar kuni davom ettiradi. Isroil BMT Xavfsizlik kengashiga Hizbullohga qarshi kurashishini bildirdi. 28 yanvar kuni Hizbulloh jangarilari Livan chegarasida Isroil harbiy konvoyini raketadan o'qqa tutgani oqibatida Isroilning 2 harbiysi halok bo'lgan edi. Livandagi Hizbulloh guruhi mazkur raketa hujumi Isroilning 18 yanvar kuni Suriya janubiga uyushtirgan havo zarbasiga javob ekanini bildirdi. Isroilning Suriyaga havodan qilgan hujumida Hizbullohning 6 askari va Eron generali halok bo'lgan. Eronning BMTdagi elchisi lavozimiga G'ulom Ali Xoshruv tayinlandi. Mazkur tayinlov AQSh Eronning BMTdagi vakili sifatida tayinlangan avvalgi elchisi Hamid Abu Talabiyga mamlakatga kirish uchun viza berishdan bosh tortganidan so'ng 10 oy o'tgach yuz berdi. Vashington Abu Talabiyni 1979-yilgi Islom inqilobidan so'ng Tehrondagi AQSh elchixonasida amerikaliklarni garovga olishda ishtirok etganlikda ayblagan. Abu Talabiy AQSh elchixonasida 444 kun davomida garovda ushlab turilgan 52 amerikalikka tarjimonlik qilganini bildirib, AQSh ayblovini inkor etgan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. Ukrainada sho'ro davlat asoschisi Vladimir Leninning yana 3 haykali olib tashlandi. 27-28 yanvar kunlari Zaporoj viloyatining Berjansk shahrida va qishloqlardan birida Lenin haykallari o'zlarini Ukraina vatanparvarlari deb atagan harbiy kiyimdagi odamlar guruhi tomonidan ag'darib tashlangan. 2014-yilda Ukrainada Leninga qo'yilgan 500 haykal yo'q qilingan. Islomiy davlat guruhi Tolibonning sobiq lideri Hofiz Saidxon guruhning Pokiston va Afg'onistondagi rahbari lavozimiga tayinlanganini e'lon qildi. Mazkur xabarni Islomiy davlat guruhiga tegishli ekanini mustaqil manbalardan tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Avvalroq Tolibonning bir qator rahbarlari Islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyga sodiqlik haqida ont bergani xabar qilingandi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezidentlik sayloviga nomzodi ko'rsatilgan amaldagi prezident Islom Karimov foydasiga 1 million imzo to'planganini xabar qildi. Ozodlik manbalari prezidentlikka nomzodlarni qo'llab-quvvatlash varaqasiga imzo yig'ish O'zbekistonning barcha viloyatlarida ixtiyoriy, majburiy tarzda o'tkazilayotganini aytmoqdalar. Islom Karimov nomzodi 15 yanvar kuni Liberal Demokratlar partiyasi tomonidan ko'rsatilgan edi. O'zbekistonda prezidentlik saylovi 29 martda o'tkaziladi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yilning eng yaxshi futbolchisi va yilning eng yaxshi murabbiysi nominatsiyasiga da'vogarlik qilayotgan eng kuchli uchlik aniqlanganini ma'lum qildi. O'zbekistonning 2014-yildagi eng yaxshi futbolchisi bo'lishga Vitaliy Denisov, Odil Ahmedov va Jamshid Iskandirov da'vogarlik qilmoqda. Eng yaxshi murabbiy nomiga Vadim Abramov, Samvel Babayan va Ro'ziqul Berdiyev nomzodlari ko'rsatilgan. O'zbekiston futbol federatsiyasining fevral oyida o'tkaziladigan yil yakunlariga bag'ishlangan tadbirida mazkur nominatsiyalar g'oliblari e'lon qilinadi. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar edi. Ularni men, Elmurod, taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Ozodlikda tongi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Navoiyning Xatirchi tumanida 50 ga yaqin ayol elektr energiyasi taqchilligidan norozi bo'lib Xatirchi Zarafshon yo'lini to'sdi. O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlarning hammasi uchun majburiy imzo yig'ilmoqda.
Ham majburiy qo'ldirilyapti. U masalan, o'sha rahbarlar qarab turibdi, xohlasangiz xohlamasangiz bo'ldi.
Xorijdan yuborilayotgan pochta jo'natmalari uchun O'zbekiston bojxona xizmati 100% boj soldi.
Сейчас новая мера на таможне. Все физические лица растамаживаются в любом случае.
UzDeo 2015-yilda Rossiyaga mo'ljallab ishlab chiqarilgan avtomobillar narxini 2 oy ichida 50-60% ga oshirdi. Twitterda Islomiy davlatga tegishli ko'rilgan sahifada guruhning Afg'oniston va Pokistondagi bo'linmalari faollashtirilgani haqida da'vo paydo bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik radiosida. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Yanvar kuni Navoiy viloyati Xatirchi tumani Mirzo Ulug'bek dehqon fermerlar uyushmasi hududida yashovchi 50 ga yaqin ayol elektr energiyasi taqchilligidan norozi bo'lib Xatirchi Zarafshon yo'lini to'sib qo'ydi. Xatirchilik manbalariga ko'ra tuman hokimi voqea joyiga borgan, chiroqni o'chirmaslikni va'da bergach, norozi ayollar tarqalgan.
Dushanba kuni ertalabki soat 9:00 50 ga yaqin xatirchilik ayol Mirza Ulug'bek fermerlar uyushmasi hududidan o'tgan Xatirchi Zarafshon avtomobil yo'lini 2-3 soatcha to'sib qo'ydi. Bu voqea haqida shu voqea guvohlaridan biri Ozodlikka ma'lum qildi.
50 tacha ayol Xatirchi Zarafshon yo'lini yopib, mashina qatnovini to'xtatib qo'ydi. Mirzo Ulug'bek uyushmasida svet deyarli yo'q. Kuniga faqat 50 minut svet berishadi. Odamlarning joniga tegib ketdi. Shunga ayollar kelishib, yo'lni to'sib qo'ydi,
deydi voqea guvohlaridan biri. Ushbu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan boshqa bir xatirchilikka ko'ra, norozi ayollar Xatirchi tuman hokimi G'ofur Aliyev kelguncha yo'lni ochishmagan.
Xatirchida svet ko'p o'chganligi uchun norozilik namoyishi bo'ldi. Men o'zim ko'rdim. Ular yo'lni yopib, qatnovni to'xtatib qo'ydi. Tuman hokimi kelgunga qadar yo'l yopiq turdi,
dedi xatirchilik manba. Xatirchi tuman hokimligi mas'ullariga ko'ra, hozirda norozi ayollarning chiroq borasidagi talabi bajarilgan.
O'sha kuni hokimimiz G'afur Quvvatovichning o'zi yo'lga chiqqan ayollar yoniga bordi. Yana tumanning mutasaddi idoralari rahbarlari darrov o'sha yerga borishdi. Militsiya uchastkavoylar hammasi bordi. Ular ayollar talabini o'rganib, buni hal qilishga va'da berishdi. Ayollarning talabi 100% bajarildi. Yo'lga chiqqan ayollar svetini yoqib berdik. Svet hal bo'ldi,
deydi tuman hokimligining ismini ochiqlamaganimiz mas'uli. Xatirchidagi norozi ayollar bilan bog'liq voqea tafsilotlarini o'rgangan Ozodlik manbasi aniqlashicha, norozilik chiqishidan so'ng Mirzo Ulug'bek fermerlar uyushmasi hududida chiroq muammosi faqat qisman yaxshilangan.
Men elektrosvet idorasi bilan gaplashdim. Ularning aytishicha 26 yanvargacha Mirzo Ulug'bek uyushmasiga kuniga faqat 50-55 minutdan svet berilgan. Ayollar ko'chaga chiqqandan so'ng ertalab 2 soat, kechqurun esa 3 soat svet berila boshlandi. Viloyatdan xatirchi uchun qisqa muddatli liniyani ishga tushirishga ruxsat berishgan,
deydi xatirchilik manba. Xatirchi tuman markazidan 15 kilometrcha uzoqlikda joylashgan Mirzo Ulug'bek fermerlar uyushmasi hududida tabiiy gaz taqchilligi ham mavjud. Uyushma hududida yashovchi aholining 50% bundan 2 yil avval tabiiy gazdan butunlay uzilgan. So'nggi 10 yildan ziyod vaqt davomida O'zbekistonning deyarli barcha hududida tabiiy gaz va elektr taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Ayrim qishloqlarda kuniga 20-22 soat davomida chiroq o'chirilyapti.
2 oy avval Xorazm viloyatining Bog'ot tumani Xitoy qishlog'i aholisi ham xuddi xatirchiliklar singari norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. 30 ga yaqin bog'otlik ayolning norozilik chiqishidan so'ng qishloq ahliga gaz balonlari va ko'mir tarqatilgani haqida Ozodlikka xabar berilgan. Prezidentlikka nomzodlarning barchasi uchun imzo yig'ish majburiy tusga kirgani aytilmoqda. Navoiy kon-metallurgiya kombinatining ishchilari Islom Karimovni mamlakat prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatish haqidagi varaqaga imzo qo'yishga majburlanmoqda. Ishchilarning aytishicha, imzo qo'yishni istamagan shaxslar ishdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda.
Navoiy kon-metallurgiya kombinatining ishchilari bo'lajak prezident saylovida Islom Karimov nomzodini qo'llab-quvvatlash haqidagi varaqaga imzo qo'yishga majburlanmoqda. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka xabar bergan kombinat ishchisiga ko'ra, ishchilarning imzo qo'yishini rahbarlarning o'zlari nazorat qilmoqda.
Keng ko'lamda Karimovga podpis yig'layapti. Ixtiyoriy majburiy, masalan, davlat tashkilotlari o'sha Abdulla bo'ladimi, rayonda Navoiy kon-metallurgiya kombinatini ixtiyoriy majburiy qo'l qo'ydirib oldi bizlarga ham.
Majburiy qo'ydiryaptimi?
Ha, majburiy qo'ydiryapti. U masalan, o'sha rahbarlar qarab turibdi, oq listka kompyuterda yozilgan familiyangiz, ish joyingiz, belgilab turgan mavqeingiz hammasi yozilgan, shuni xohlasangiz, xohlamasangiz qo'l qo'yasiz.
Dedi kombinat ishchisi. Prezidentlikka nomzodlarni qo'llab-quvvatlash varaqasiga imzo yig'ish O'zbekistonning barcha viloyatlarida ixtiyoriy majburiy tarzda o'tkazilayotgani aytiladi. Buxoro viloyatining Olot tumanidan bo'lgan maktab direktorining mikrofonsiz suhbatda Ozodlikka aytishicha, barcha kollej va maktablar o'qituvchilardan majburiy tarzda imzo yig'ib olinyapti.
Bizda har juma kuni xalq ta'limi bo'limida yig'ilish bo'ladi. O'tgan juma kuni ham majlisda hammaga 4 ta partiyaning nomzodlari ko'rsatilgan varaqalarni bo'lib berishdi. Maktablaringa boringlarda, o'qituvchilardan farroshlargacha imzo yig'ib kelinglar dedi. Hozir ana shu ish bilan mashg'ulmiz.
Dedi maktab direktori. Toshkentlik mushtariylardan biri Ozodlikka O'zbekiston prezidenti saylovining imzo varaqasini suratga tushirib yuborar ekan, Yunusobod tumanida o'qituvchilar uyma-uy yurib imzo yig'ayotganini aytdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, imzo yig'uvchilar saylovchilarga prezidentlikka nomzodlarning 4-tovini emas, balki faqat bittasini qo'llab-quvvatlashni taklif qilmoqda. Ozodlik qishloq va mahalla fuqarolik yig'inlari taqdim qilgan nomzodni qo'llab-quvvatlashga imzo qo'ymagan yosh bolali onalar bola nafaqasidan mahrum qilinishi bilan tahdid qilinayotgani haqida xabarlar olmoqda. Bundan avval Ozodlik Islom Karimovni prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tkazish uchun Toshkent axborot texnologiya universiteti talabalaridan ommaviy tarzda majburiy imzo yig'ib olinayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunning 24-moddasiga ko'ra saylovchilar imzosini to'plash, ish, xizmat, o'qish, yashash joyida saylovoldi tadbirlarda amalga oshirilishi mumkin. Lekin qonunning ushbu moddasida imzo to'playotgan shaxs tomonidan saylovchilarni majbur qilish va ularni pora evaziga o'ziga og'dirib olishning har qanday shakli qonunda belgilangan javobgarlikka sabab bo'ladi, deyilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlikka bu haqda xabar berayotgan manbalar imzo varaqasidan bir nusxani ham Ozodlikka yo'lladi. Ushbu nusxada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi imzo varaqasi deb yozilgan va unda shunday bir tekst bor. Biz quyida imzo qo'yuvchilar O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining 2015 yil 19 yanvardagi 673 son qarori bilan saylovda ishtirok etishga ijozat berilgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod etib ko'rsatilgan Karimov Islom Abdug'aniyevich nomzodini qo'llab-quvvatlaymiz deb yozilgan va ushbu matn ostida qo'l qo'yuvchilarning ismi, familiyasi, tug'ilgan yili, yashash joyi, manzili, pasport seriyasi va tartib raqami hamda o'sha shaxsiy imzosi qayd etilmoqda. Bu borada Ozodlikka ko'plab xabarlar kelmoqda. Agar sizda ham shunaqa xabarlar bo'lsa, uni Ozodlik tinglovchilarini o'rtoqlash niyati bo'lsa, marhamat, Ozodlikka xabarlaringiz, fotolaringizni ham yo'llashingiz mumkin. +420 724 971 539 telefon raqami orqali WhatsApp, Viber, Telegram dasturlar orqali yo'llashingiz ham mumkin yoki Ozodlikka Skype orqali Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida ham bog'lanishingiz mumkin.
Erkin mikrofon Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi 6-yanvar kungi buyrug'i bilan mamlakatga xususiy pochta kuryer xizmatlari orqali kirib kelayotgan mahsulotlarga tovar narxining 100% miqdorida boj joriy qildi. O'zbekiston hududiga xorijdan yuborilayotgan yoki internet orqali sotib olingan tovarlarni tashib kelgan xususiy pochta kuryer shirkatlari bu buyruqdan norozi bo'lib, Vazirlar Mahkamasiga murojaat qildi.
O'zbekiston fuqarolarining internet do'konlari orqali sotib olgan tovarlarni yetkazish, qolaversa o'zbekistonliklarga xorijdan posilkalar jo'natish bilan shug'ullanib kelgan 24 xususiy shirkat Vazirlar Mahkamasiga Davlat bojxona xizmatining 6-yanvardan kuchga kirgan buyrug'ini bekor qilish so'rovi bilan murojaat etdi. DHL, UPS, TNT, FedEx, Alfa Express, Caymans Express, Atlantic Trade, Abdu Lutfi Post, Shohrux kabi xususiy pochta kuryer shirkatlari murojaatida bojxona qo'mitasi qarorining O'zbekiston qonunchiligi va fuqarolar haqlarini qo'pol ravishda buzish ekani aytiladi. Xatda yozilishicha 6-yanvar kuni xalqaro jo'natmalar bilan shug'ullanuvchi xususiy shirkatlarga avvaldan ogohlantiruvsiz pochta shirkatlari aloqa operatorlariga ayni kundan boshlab Davlat bojxona qo'mitasi buyrug'i bilan xalqaro pochta jo'natmalariga nisbatan imtiyoz qo'llanilishiga oid Adliya vazirligi qarorlarining bekor qilingani aytilgan. Bu esa maktubdan anglanilishicha 6-yanvar kunidan boshlab O'zbekistonga fuqarolar xorijdan o'z ehtiyojlari uchun posilka vositasida jo'natayotgan hamda ular xalqaro internet saytlaridan sotib olayotgan tovarlarni tashib kelgan xususiy kuryer xizmatlarining bundan so'ng pochta aloqasi operatori sanalmasligi va shu asosda pochta aloqasiga berilgan bojxona imtiyozlaridan mahrum qilinganini anglatadi. Pochta xizmati to'g'risidagi O'zbekiston qonuniga ko'ra pochta aloqasi operatori sifatida ro'yxatga olingan xususiy va yuridik shaxs fuqarolarning xorijdan sotib olingan umum qimmati 1000 AQSh dollarigacha bo'lgan tovarlarini bojxona solig'i to'lamasdan egasiga yetkazish imtiyoziga ega edi. Ammo O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi 6-yanvar kuni kutilmaganda xorijdan DHL, FedEx, Atlantic Express kabi 50 ga yaqin xususiy pochta xizmatlari orqali jo'natilgan posilkalarni bojxona omborxonasidan chiqarmay qo'ydi. 28-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda xorijdan O'zbekistonga pochta jo'natmalari yetkazish bilan shug'ullanuvchi UPS shirkati rasmiysi 6-yanvarga qadar O'zbekiston bojxona hududiga yetib kelgan posilkalarga boj to'lanmasligi, ammo 6-yanvardan boshlab xususiy kuryerlar orqali olib kelingan jo'natmalarga tovar narxining 100% miqdorida boj joriy etilganini bildirdi.
Сейчас новая мера на таможне. Все физические лица растамаживаются в любом случае.
Hozir bojxonada yangi me'yorlar qabul qilindi. 6-yanvardan jismoniy shaxslar yuborgan jo'natmalardan 100%lik boj olinadi. Posilkada yuborilgan tovar kvitantsiyasi bo'lishi kerak. Ana shu narx ustiga 100% boj to'lanadi. Agar bojxonachilar kvitantsiyada tovar narxi arzon ko'rsatilgan degan qarorga kelsa, ularning o'zida tovarlar narxini belgilash jadvali bor. Shunga asosan o'zlari narx qo'yib, bojni ham o'zlari belgilaydi. Faqat O'zbekiston pochtasi orqali yuborilayotgan tovarlar bu ro'yxatga qo'shilmaydi, dedi Ozodlik bilan suhbatda UPS vakili. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston bozorida asosan Xitoy va Turkiyadan olib kelinayotgan sifati past mollar sotilayotgani bois, keyingi yillarda o'zbekistonliklar orasida Amazon, eBay kabi onlayn do'konlardan savdo qilish va asosan g'arbda ishlab chiqarilgan tovarlarni xususiy pochta kuryer xizmatlari orqali olib kelish urf bo'lgan. O'zbekistonga pochta kuryerlik jo'natmalari yuborish bilan shug'ullanib kelgan 50 ga yaqin xususiy shirkat kichik xizmat haqqi evaziga umum qimmati 1000 dollardan oshmagan mollarni bojxona solig'isiz egasiga qisqa muddat ichida yetkazib berayotgan edi. 6-yanvardan bu imtiyozning faqat O'zbekiston pochtasida qoldirilishi 51% aksiyasi hukumatga qarashli bo'lgan bu hissadorlik jamiyatini pochta xizmatidagi yagona monopolistga aylantiradi. O'zbekistonga xususiy pochta kuryerlik shirkatlari orqali kiritilayotgan mollarga nisbatan 2015-yildan 100%lik boj joriy qilinganini sharhlayotgan kuzatuvchilar, bu o'zgarish ortida O'zbekiston pochtasini mazkur xizmat sohasidagi yagona monopolistga aylantirishdan manfaatdor shaxs va guruhlar turganini aytmoqda.
Тут выгодно тем, кто стоит за государственной фактически почтово-курьерской службой. То есть есть желание монополизировать
Bu ish davlatning pochta kurier xizmatlari ortida turgan davralar manfaatiga xizmat qiladi. Bu xizmatning xususiy shaxslarga ko'rsatilayotgan turini kimlardir qo'shimcha daromad elinchida o'z monopoliyasiga aylantirmoqda. Ular bu jarayonda kech qolishdi va qarashsa xususiy shirkatlar xorijdan posilkalarni tashish bilan yaxshigina daromad qilyapti. Bu qarordan keyin xususiy kurier xizmatlari chuv tushdi va ularning bozordagi tappa tayyor o'rni endi O'zbekiston pochtasining egalariga o'tdi, deydi O'zmetronom internet gazetasi muharriri Sergey Yishkov Ozodlik bilan suhbatda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak suhbatimizni davom ettiramiz. O'zdeva korxonasi 2015-yilda ishlab chiqarilgan va Rossiyada sotuvga qo'yilgan avtomobillar narxini so'nggi 2 oyda 50-60% oshirdi. Shunga qaramasdan oldingi yillarda chiqarilgan o'zbek mashinalar bozori chaqqonligicha qolmoqda. Rossiyada boshlanib ketgan iqtisodiy inqiroz va rublning qadrsizlanib borayotgani tufayli barcha avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalar Rossiyadagi mahsulotlar narxini keskin oshirayotgani kuzatilmoqda.
Rubl qadrining dollar va yevroga nisbatan pasayib borishi ko'plab o'rta hol rossiyaliklar uchun avtomobil sotib olishni erishib bo'lmaydigan orzuga aylantirib yubormoqda. So'nggi oylarda barcha mashina ishlab chiqaruvchilar Rossiya bozoriga chiqarilgan mahsulotlar narxini keskin oshirishga majbur bo'ldi. Rossiyadagi qator ommaviy axborot vositalarida bular qatorida Rossiyada eng sotiladigan va ommabop deb tan olingan O'zbekistonning Uzdeo avtomobillar narxlari ham yanvarning o'zida 30%gacha oshgan to'g'risida xabar tarqatdi. Moskvadagi Uzdeo'ning rasmiy vakolatxonasi xodimi Yuliya Ozodlik bilan suhbatda narxlar haqiqatan keskin oshgani, lekin bu o'zgarishlar asosan 2015-yilda ishlab chiqarilgan mashinalarga tegishli ekanini tushuntirdi.
Вообще у нас было повышение стоимости, да, но не на 50%.
Bizda narxlar haqiqatan oshirildi, lekin ayrimlar xabar berayotgandek 50%ga emas, nari borsa 30%ga. Tushuning, mashina xorij mamlakatida ishlab chiqariladi va keltiriladi. Rublning tushishi ortida mahsulotimizga narxlarning oshishi tabiiy. Lekin bugundan bizda qabul qilingan inqirozga qarshi dastur bo'yicha ayrim avtomobillarimiz 2012-yil narxlari asosida sotiladi. Avtomobillarning ishlab chiqarilishiga qarab, ularning narxi ham turlicha. Masalan, Gentra narxlari 2015-yilgisi 625 ming rubldan yuqori. 2013-2014-yilgi Gentra modellari 518 ming rubldan yuqori narxda pullanadi. Eski yillarda ishlab chiqarilgan Deo Matiz aksiya bo'yicha 256 ming, Deo Nexia esa 280 ming rubldan yuqori narxda sotiladi, dedi Uzdeo'ning Rossiyadagi bosh ofisi xodimasi. Yuliya barcha avtodillerlar narxlarni ko'tarayotgan bir paytda ular inqirozga qarshi dastur asosida xaridorlarni jalb qilish maqsadida ayrim avtomobil rusumlariga narxlarni hatto tushirganini bildirdi. Uzdeo'ning Moskvadagi eng yirik dilerlardan bo'lgan Avtogermes saloni ma'muri Alyona Filippova yangi dasturga muvofiq mashinalar xaridorlarga 70 ming rublgacha kamaytirilgan narxda sotilayotganini tasdiqladi.
Было официальное уведомление с компании Uzdeo от производителя о том, что автомобиль подорожает на 30%.
Uzdeo kompaniyasidan bizga rasmiy bildirishnoma kelgan edi. Unda avtomobillar 30%ga qimmatlashishini ko'rsatildi va mana ular 30%ga oshdi. Lekin eski yillarda chiqarilgan mashinalarga 70 ming rublgacha skidka va shirkatimizdan qishki pokrishkalarni sovg'a tarzida olasiz. Masalan, Gentra bizda 519 mingdan sotilgan. Yangi dastur asosida siz uni bizdan 448 ming rublga xarid qilasiz, dedi Alyona Filippova. Shu tariqa O'zbekistonning Deo shirkati aynan yangi yilda ishlab chiqarilgan mashinalargagina qariyb 60%ga narxni oshirishga majbur bo'lganini tasdiqladi. O'zbek avtomobil ishlab chiqaruvchisi o'tgan yilning 17-dekabrida rublning keskin tushib ketishi ortidan narxlarni o'rtacha 30%ga ko'targan edi. Shu sababli bo'lsa kerak, shirkat dekabrdagi avtomobil sotuv ajrataj vaqtida o'z mashinalariga xaridorlarni yetarli darajada jalb qila olmadi va o'zbek mashinalari sotuvi o'tgan oyda 2013-yilning shu oyiga nisbatan 62%ga tushgani e'lon qilindi. Biroq ta'kidlash joizki, boshqa avtokonsernlar o'z mashinalariga tavsiya etilgan narxlarni allaqachon noyabrda ko'tarishni boshlagan. Deo mashinalariga Rossiya avtosalonlarida narxlar uzoq vaqt o'zgarishsiz qolgani bilan ularga bo'lgan talab yil davomida ham sezilarli darajada pasaygani kuzatildi. Mutaxassislar narxlarning oshishi va Rossiyada oxirgi ko'rinmayotgan iqtisodiy inqiroz keyin ham o'zbek mashinalari sotilishiga o'z salbiy ta'sirini o'tkazmasdan qolmasligini ta'kidlamoqda. Ma'lumki, o'tgan yil oxirlaridan boshlab Rossiya avtomobil bozorida hukm surayotgan vahimali kayfiyat puli qadrsizlanib borayotgan rus xaridorlarini yoppasiga mashina sotib olishga undadi. Boshqa tomondan jiddiy moddiy zarar ko'rayotganini payqayotgan avtodilerlar narxlarni ko'tarishga kirishdi. Bu vaziyat esa ayrim avtomobil ishlab chiqaruvchilarni valyutada, yana boshqasini mashina sotuvini Rossiyada umuman to'xtatishga majbur qildi. Birgina ruslarning avtovazi o'z modellariga bo'lgan narxlarni o'zgarishsiz saqlab kelmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosi dushanba va chorshanba kunlari kechki soat 19:05 da Toshkent vaqti bilan Ozodlik tinglovchilari bilan birga jonli muloqotlarni o'tkazmoqda. Hozirgina xabarni eshitganingiz Ozodlik onlayn eshitirishning eng so'nggi soni 3w.ozodlik.org veb-saytida unda virtual saylovda qatnashasizmi degan savolga tinglovchilarning javoblari tinglandi. Bugungi dasturimizning birinchi qismida esa ozod navigator eshitirishi bo'ldi va unda siz yashayotgan mamlakat iqtisodni erkin deb aytsa bo'ladimi degan savol bilan dunyoning turli davlatlarida yashayotgan o'zbekistonliklarga murojaat qilindi va ularning hikoyalari, fikr mulohazalari tinglandi. Marhamat, ushbu eshitirishlarni istalgan vaqtda veb-saytimizda yoki YouTube'da Ozodlik radiosi kanalida tinglashingiz mumkin. Twitterda Islomiy davlatga tegishli ko'rilgan sahifada ushbu guruhning Afg'oniston va Pokistondagi bo'linmalari faollashtirilgani haqidagi bir da'vo e'lon qilindi. Aytilishicha, Pokiston toliblarining sobiq qo'mondoni Hofiz Saidxon Islomiy davlatning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha qo'mondoni etib tayinlangan. Bundan avval esa Afg'oniston va Pokistonda bir qator jangari toliblarning Islomiy davlatga bayat bergani borasida ham xabarlar tarqatilgan edi.
Bundan chamasi 10 kun oldin Islomiy davlat o'zining Twitter sahifasida Pokiston va Afg'onistonda Islomiy davlat jabhasi ochilgani borasidagi xabarni tweet qilgan. Islomiy davlat so'zlovchisi Abu Muhammad al-Adnoni o'z video suhbatida Islomiy davlatni Hofiz Muhammad Saidni Xoroson viloyati qo'mondoni etib tayinlagani haqida xabar bergan. Mazkur video suhbatda uni Saudiya Arabistoni qiroli o'limi borasida ham so'zlagani aytiladi. Aytilishicha, Islomiy davlat o'zining Afg'oniston, Pokiston, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo jabhasiga Xoroson viloyati jabhasi deb nom bergan. Ma'lumki, Xoroson islom tarixida musulmonlar uchun o'ziga xos ahamiyatga ega. Hofiz Saidxon bundan taxminan 10 kun oldin Islomiy davlatning Twitter sahifasida yoyinlangan videoda boshqa ikki qo'mondon bilan ko'rilgan. Hofiz Saidxonga Afg'oniston toliblarining sobiq qo'mondonlaridan Abdurauf Xodimni yaqindan hamkorlik qilayotgani ham aytiladi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga qaraganda, Abdurauf Xodim bundan chamasi 2 oy oldin Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy bilan yaqindan uchrashgan. Keyingi haftalarda Islomiy davlat yo eski Doish jangarilarini Afg'onistonning ayrim janubiy va g'arbiy viloyatlari, jumladan Faroz, Zobul, Helmand, Maydonshahr, G'azni, Nimruz hamda mamlakat shimol viloyatlaridan Qunduz, Sarpul va Foryobda o'z qora bayroqlarini tikkanliklari kuzatilgani haqida xabar qilingan edi. Foryob viloyatining Afg'oniston Milliy Majlisi yuqori palatasidagi namoyandasi Gulmuhammad Rasuliy bu to'g'rida mana bularni aytgan edi.
Junub viloyatlariga ular ko'proq bo'lgan va shu junub viloyatlardan shamol viloyatlariga o'tgan va bu asosga biz ham uni so'rabki, ular viloyat Foryobda shu Turkmaniston chegarasi tomonlarida u Almor tarafdan Xo'jagavor deydi, G'albala deydi, o'sha pashtun qabilalari huzurida tirichilik qiladi. O'sha yerlarga qaro bayroqlar ko'riladi, o'sha toliblar nihoyat Doish bilan bayat qilib o'tgan o'shaga amoyilik bor.
Bundan oldin Afg'oniston Milliy armiyasi piyoda kuchlari bosh qo'mondoni general Murod Ali Murod ham Afg'onistonda Islomiy davlat jangarilari nufuz qilganini e'tirof etgandi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari mamlakatda Islomiy davlat jangarilari nufuz qilishi borasida xavotir bildirib, davlatdan mazkur jangarilar faoliyatining oldini olish uchun asosiy choralar ko'rishlarini so'ramoqdalar. Afg'on senator Najiba Husayni Islom davlati jangarilarini Afg'oniston oyandasi uchun xavotirli dedi. Ammo Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi o'rinbosari general Ayub Solangi mamlakat xavfsizlik kuchlarini Afg'onistonning eski Doish, Taliban va boshqa har qanday terrorchi guruhlar tahdidlariga qarshi himoya etish uchun tayyor ekanini ma'lum qildi.
Be xotir defoy kishvar va muboraza alayhi Daesh, Talib, Al-Qaida va har guruh terroristiyaga.
Qator kuzatuvchilar Islomiy davlat jabhasi mamlakatda jonlanmasdan oldin mazkur jangarilarni nobud etish uchun maxsus amaliyotlar o'tkazilishi zarurligini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikka tinglovchilarimizdan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Ana shunday murojaatlardan ba'zilarida o'zbekistonlik yosh sport muxlislari O'zbekistonning Mash'al radiosi yopilgan va buning asosida Mash'al radiosi orqali eshitirishlari efirga uzatilgan sport tahririyati yopilgandan norozi bo'lib hanuz bog'lanmoqdalar. Ushbu tinglovchilardan yana biri bu radio kanal haqida mana bularni aytdi.
Sport radiosini yopib qo'yish kerak-da. 2-3 soatlik eshittirishim uchun albatta bunda futbollarni to'g'ridan to'g'ri olib berardi efir orqali.
Qani qaysi mashlarni olib berardi endi?
O'zbekiston futbolini qoldirmasdan olib berardi. Qolaversa chet futbollarni ham olib berishga harakat qilardi. Shu radio jurnalistlari sharhlab turadi.
Kim? Qaysi sharhlovchilar sharhlardi?
Norbek Niyozov, Abdullo Nurmonov, qolaversa televideniyadan ola berardi, sport telekanalidan.
Nima deydi, futbol endi ko'riladigan sport turida, uni eshitib ham mazza qilsa bo'ladimi?
Eshitib ham mazza qilsa bo'ladi, endi
tomosha qilgandek bo'ladi menga eshitganida.
Masalan, odam ko'chada yurishi mumkin, boshqa ish bilan yurgan vaqtda radiodan eshitib ketaveradi-da.
Endi siz tomosha qilgandan ham ko'ra qulay deysiz-da buni, shunaqami?
Albatta qulay. Eshitib o'tiruvchi radio muxlislar juda ko'p. Millionlab muxlislar bor-da endi.
Endi eshitayotganingiz matchlarni ko'rishda ham imkoni bormi yo bu haligi ko'rish imkoni bo'lmagan translyatsiya qilinmayotgan matchlarmi?
Yo'q, ko'rish imkoni bo'lgan nimalar ham olib beriladi-da. Hozir shu narsalar mahalla kanalida yo'q-da endi. Vobshe sport eshitirishi, sport dasturi yo'q-da endi. Osiyo o'yinlarini olib berardi, qolaversa Ispaniyani ham o'yinlarini olib berardi.
Faqat shu o'yinlarni olib bergani uchun, translyatsiyasini eshitgani uchun muhimmidi bu kanal yo boshqa bir muhimliklari ham bormidi?
Ya boshqa muhimliklari sport viktorinalari bo'lardi albatta. Sport muharrirlari bo'lardi, Ulug'bek Hakimjonov, Norbek Niyozov futbol haqida yaxshi fikr bildirilardi. Qanday fikrlar futbol klublariga shu narsalar bilan arena eshitirishida qatnasha olmasam ham lekin qoldirmay eshitib borardim. Juda yaxshi muhim narsasi shuda endi bizlar har bir futbol yangiliklarini bilib turamiz. Hozir televideniyadan ham to'liq olib bermaydi bunday qilib. Bizlar televideniyani kuni kun 24 soat kuzatishga imkonimiz yo'q. Radioda vaqti bor edi, sport xabarlarini beradigan vaqti bor edi, o'sha vaqtga ishlarni mo'ljallab o'sha vaqtda eshitardik.
Demak, Ozodlik to'lqinlarida Ozodlik radiosiga Navoiy viloyati Navbahor tumanidan bog'langan 25 yashar sport muxlisining fikr mulohazalarini eshitdingiz. Bu mavzuda avval xabar berganmiz. Demak, O'zbekistonda yagona sport radiosi nufuzini qozongan sport radio eshitirishlari mamlakatdagi Ko'hna Mashal radio kanali orqali kurniga bir necha soatdan efirga uzatilayotgan edi, ammo 7 yanvarda Mashal radiosi efirdan olinishi bilan sport mavzuida uncha-muncha erkin fikrga o'rin berib kelayotgan sport radiosining ham ovozi o'chdi. Ammo 7 yanvardan boshlab Mashal radiosi o'rnida Mahalla teleradio kanali tahririyati qoshidagi radio eshitirishlar efirga uzatila boshladi. Endilikda hozirgina tinglovchidan eshitganingiz kabi sobiq Mashal radiosida berilayotgan eshitirishlar Mahalla nomosidagi radio kanalda efirga uzatilmoqda, ammo sport eshitirishlari efirdan olingan. Ayni paytda o'zbekistonlik jurnalistlarning aytishicha, sport eshitirishlari tahririyatida ishlayotgan ba'zi jurnalistlar sport telekanalida faoliyat yuritmoqda. Ba'zi jurnalistlarning esa hozircha taqdiri noma'lum qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, erkin mikrofonga bog'langan yana bir tinglovchi esa Ozodlikni ko'p yillar davomida tinglab kelgan va tinglovchilarimizga ham yaxshi tanish bo'lgan G'allaorollik keksa tinglovchi Nabijon Jo'raboyev. Ozodlikning ozod nazar eshitirishida havoga uzatilgan bir suhbatga o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Ushbu suhbatda o'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev mamlakatdagi ilmli kishilar, ayniqsa oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlarida ishlayotgan doktorlar, fan nomzodlarining ishdan ayrilayotgani haqida bildirgan fikrlariga o'z munosabatini bildirdi.
Sharof Ubaydullayevni eshitirishlaridan keyin men aytayapmanda, hech qanaqa men o'zimda hech nima sezdirolmayapman. Ayniqsa u kishi bilan birga o'qigan ustoz Ali sheriklari, ko'zi ojiz odam, olim odam, 30 kitobni yozgan odam, 3 kitob yozib o'sha Tashkentni rektorini oldiga kirib, mana shu kitoblarimni ko'ringiz, hali qanday bo'libdi desa, bir pas nafas olib, endi siz pensiyadasiz, oldimizda qaror turibdi, biz sizni ishlatolmayapmiz degan so'zni gapiribdilarda. Yani men endi shuni hozirgacha o'zimga sig'dirolmayapman. Endi bu olimlar, akademiklar, professorlar ishidan bo'shab ketsa, ishlattirmasa, shogirdlarga kim dars beradi? Shogird ustozi bo'lmagan shogird nima ish qiladi? Ustozi yo'q shogird har maqomga yo'rg'alar degan o'zbek xalqining maqoli bor. Bu odamlardan biz hatto aytibdilarki, qarang, mayli menga oylik bermasangiz ham shogirdlarimni chiqarib ketishyapti, ishlay desa ham ruxsat bermabdi. 5-6 joyga boribdi ham ruxsat bermabdi. Barmoqxon, mani o'zim 30 yil o'qituvchi bo'lganligim uchun judayam menga shu so'z og'ir botdida. Endi qarang, endi akademiklar, professorlar ishlamasa, mana bitta misolni aytayman. Yunus Rajabiyni 80 yoshiga kirganlarida akademik oldilar. Shungacha Xudo rahmat qilsin, Akrom Muhiddinov degan odam sekani sekretari o'zbek xalqini maqomini rivojlantirin deb shuni qo'yib ketgan, 10-15 kitob yozdilar. Bu yoshi ulug'lardan biz foydalanmasak kelajagimiz nima bo'ladi? O'zi hozirgi o'qish ahvoli aniq hamma yerda ko'rinib turibdi. Shuni bitirganlar ustozdan o'rganib yetishmasa nima bo'ladi? Mana endi bitta misolni aytayim. 2-3 yildan beri san'atkorlarni yosh kattalarini men televizorda ko'rmayapman mutlaqanga. Televizorda chiqayotgan bolalar hech qanaqa cheki yo'q. Mana misolchi Ortiq Otajonov, Xayrulloh Lutfullayev, Bobomurod Hamdamov ko'rmasak biz televizorda. Faqat shu to'ymasoy yuradigan yoshlar pullik, pul berib televizorga chiqaversa, bu ustozlar, bu bekeralar tosh yoshi kirgancha 65-70 ga borgancha shu ortiqlar chang yalab stadion yurib, pul to'p davlatga pul bergan. Bularni biz tahriq qilib o'tkazib qo'yib, shularni shogirdi bilan chiqarsak yaxshi bo'lmaydimi? Yoshlar o'rgansa yaxshi bo'lmaydimi?
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga bog'langan g'allarolik faol tinglovchi Nabijon Jo'raboyevning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga hozircha mana shular, marhamat. Ushbu mikrofondan foydalanib fikr mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikka istalgan vaqtda bog'lanishingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari siz bilan aloqaga chiqadi va fikrlaringizni ushbu to'lqinda bildirish, ba'zi sizni qiynayotgan muammolar bo'yicha esa qo'shimcha ma'lumotlar ham olishingiz mumkin. +420 602 712-713 raqamiga SMS va telefon qo'ng'iroqlari bilan murojaat qiling yoki +420 724 971 539 raqamlari orqali mobil telefonlardagi barcha dasturlar WhatsApp, Viber, Telegram orqali ozodlikka bog'lanishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator eshitirishining so'nggi sonida siz yashayotgan mamlakat iqtisodini erkin deb aytsa bo'ladimi degan savolga dunyoning turli mamlakatlarida yashayotgan tinglovchilarning fikr-mulohazalari tinglandi. www.ozodlik.org yoki YouTube'da Ozodlik radiosi kanalida ushbu eshitirishni tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa ushbu to'lqinda Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni, unda o'zbekistonlik psixolog Mahmudjon Yo'ldoshev kunning eng muhim voqealariga o'z munosabatini bildirdi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshevning Ozod nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum Sarvarjon.
Domla, tinglovchilarimizni orasida o'z fikrlari bilan eng ko'p bahs uyg'otadigan Ozod nazar ekspertisiz-da. Men bahs deb biroz yumshatyapman. Tinglovchilarimiz orasida hatto norozilik uyg'otadigan avtorsiz deyish mumkin sizni. So'nggi suhbatimizga kelgan sharhlardan birini o'qib beray. Andijondan Bek degan tinglovchi yozyapti. Iltimos, shu paxtashunos, ruhshunosni chiqarmanglar bahsga yoki chaqirsalaring ham unga bironta opponent bilan chaqiringlar. Deyaptida nima degan bo'lardingiz shunday tinglovchilarimizga javobi?
Bu o'rinda men degan bo'lardimki, qadimgi Rimda bahslashish qonun qoidalari juda yaxshi bo'lgan. Shu jumladan aytilgan, siz savolni berganda javob beruvchi savolni oldin qaytarib, sizning savolingizni to'g'ri tushundimmi deb keyin javob berishga kirishgan. Mening savolimni va aytaylik men bergan javoblarni to'g'ri tushundim ekan, ulardan shuni so'ragan bo'lardim.
Siz nazaringizda noto'g'ri tushunishyapti?
Meni javoblarimni to'g'ri tushunish uchun demak mening pozitsiyamda, mening dunyoqarashimda bo'lish shart emas. O'z dunyoqarashingizni oldin o'ylab qarang. Mening javobim to'g'ri kelmasa, eng bo'lmasa o'zingizning javobingizni o'ylab qarang.
Yani shu o'rinda men tinglovchimizga aytib qo'ymoqchimanki, Ozod nazar eshittirishida chiqayotgan ekspertlarning fikrlari mutlaq to'g'ri fikrlar, mutlaq haqiqat deb qabul qilinmasligi kerak.
Yo'q, albatta. Mening fikrlarim ham shu jumladan. Bu aynan mening fikrim. Shaxsiy fikrim. Hech kimga uni aytaylik yelkasidan osib, qulog'iga osib, bog'lam aytaylik, mana shuni qabul qiling deganim yo'q. Men bir ruhshunos sifatida siyosatgami, oddiy voqeagami, oddiy aytaylik bir fojiagami o'z fikrimni bildiryapman. Men psixologman. Kishilarning ruhinigina qabul qilish qobiliyatlarinigina inobatga olishim mumkin. Men o'zim tushunchalarimdan, ilmiy nazariy tushunchalarimdan, o'zim yozgan kitoblarimdan yo boshqalardan kelib chiqib aytaman. Lekin men aytaylik, falon masala bo'yicha mening fikrim oxirgi nuqtadagi deb hech kimga aytgan emasman.
Ha, endi umuman ozod nazar eshittirishi shu kundalik voqealar zamiridagi mohiyatni tushunishga urinish va ozod nazarning ekspertlari u yoki bu voqea yuzasidan fikr bildirar ekan, o'sha tinglovchini shu masala yuzasidan fikrlashga chorlash xolos. Keling, bo'pti, endi boshqa masalalarga, shu kunni masalalariga o'taylik. Shu kunlarda O'zbekistonda prezidentlikka nomzodi ko'rsatilganlarni o'sha qonun bo'yicha ularni qo'llab-quvvatlab imzo yig'ilishi kerak. O'sha imzo yig'ish jarayoni davom etyapti. Bilamiz, 4 kishini nomzodi ko'rsatilgan prezidentlikka. Sizdan ham kimdir birov kelib imzo so'radimi?
Mendan hech kim imzo so'ragani yo'q. Bu o'rinda menimcha partiyalar ishlayotgan bo'lsa kerak. Har holda nomzodlar masalasida u erkin, aytaylik, ular ilgari surilgan. Bu yerda qonunbuzarlik joylari yo'q. Qonun, aytaylik, qayerda kim buzaydi degan bo'lsa, u qonunshunoslar bilan tortishishlari kerak. Men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, bu joyda shaxslar kurashi bo'ladi. Endi aytaylik, xalq kimni qanday qabul qilishiga bog'liq bu yerda. Imzolar to'planadi,
saylovga yetkazamiz. Xalqni kimni qanday qabul qilishi, menimcha, hozirdanoq ma'lum bo'lsa kerak. Siz qaysi nomzod uchun o'z imzoingizni bergan bo'lardingiz?
Men bu o'rinda butun xalqning bittagina vakiliman, shuning uchun o'z ovozimni albatta yashirin tutaman. Chunki fuqarolar o'z ovozini yashirin berishadi.
Familiya yoziladi, imzo qo'yiladi, yashirin joyi yo'q buni. Markaziy saylov komissiyasi biladi.
Yo'q. Bu yerda men aytaylik, ular kelsa falon aytaylik nomzodga qo'l qo'ying desa, men aytaman, olib keling, to'rttalasi ham qo'yaman. Bu yerda adashtirmaslik kerak. Partiya a'zolari, partiyaga aytaylik, xohishi bor kishilar falon kishining nomzodini yoqlab imzo berishi mumkin. Men hozir yo to'rttalasiga beraman, yo birontasiga bermayman. Chunki bu yashirinlik buziladi bundayda.
Xo'p, keling, tirikchilik masalalariga o'taylik. Uyingizda gaz yoqasimisiz?
Albatta.
Gazdan qarzingiz yo'qmi?
Yo'q.
Qanaqa gaz? Tabiiy gazmi, suyultirilgan gazmi?
Tabiiy gaz.
Kunlarda O'zbekistonda o'sha gazdan qarzi yig'ilib qolganlar sudga tortilayotgani to'g'risida xabarlar keldi. Muxbirimiz bu masalani o'rgandi. Qarzni to'lamagan taqdirda mol mulki musodara qilinishi bilan tahdid qilinyapti ekan. Mana sizni qarzingiz yo'q ekan, qo'ni qo'shingizda shunaqa problema bormi? Siz eshitdingizmi?
Toshkent shahrida bunaqangi topolmasangiz kerak, viloyatlarda bo'lishi mumkin, lekin men bir narsani bu yerda aniqlab olishim kerak va aniq javob berishim mumkin. Nima uchun falonchini gaz to'lamaganligi uchun sudga tortilyapti? Xo'p, sudga tortgan bo'lsa, demak, sudga tortish uchun albatta kerakli hujjatlarini to'plashadi. Lekin fuqaro o'zining, aytaylik, qarzdorligini inkor qiladigan bo'lsa, bu ham o'zining kerakli hujjatlarini topshirish kerak. Shundagina oldin sudga yetib borishadi. Hech qanday, menimcha, gaz tashkilotdan biron bir asossiz birovni sudga bera olmaydi.
Domla, gaz bilan elektr energiyasi bilan bog'liq mojarolar yillardan beri davom etadi. Bu masalada bir tomonni haq deyish juda qiyin. Iste'molchida ham ayb bor. Masalan, kuni kecha muxbirimiz shu elektr energiyasini o'g'irlayotganlar ko'pligi haqida maqola yozdi. Saytimizga kirib tinglovchimiz ko'rishi mumkin. Ayni paytda o'sha elektr energiyasi yetarli berilmayotgani, gaz yetarli berilmayotgani, demak, o'sha elektr energiyasi bilan gazni sotuvchilar olayotgan puliga mutanosib hajmda o'sha energiyani yetkazib bermayotgani haqidagi gaplar yillardan beri aytiladi. Nimaga bunday bir tomondan o'zini vazifasiga sovuqqonlik bilan yondoshish, ikkinchi tomondan sotib olayotgan tovariga pul to'lamaslikka harakat qilish, bu yerda nima buzilgan?
Bilasizmi, men bu o'g'irliklarning umuman aytaylik tag tomirini aytib berishim mumkin. Yana o'zim aytaylik mutaxassisligimdan kelib chiqib. SSR sobiq SSR davrida ko'p narsalar, hatto hamma narsa umumiy degan tushuncha odamlarning ko'ngliga, qalbiga, ongiga singib ketgan. Shu jumladan elektr toki, gaz boshqa bu tarmoqlar hammasi go'yoki SSRniki, go'yoki O'zbekistonniki, hammasini aytaylik xohlagancha iste'mol qilish mumkin degan ong singib ketgan. Mana shuni singib ketganligini bitta boshqa bir misol bilan sizga tushuntirib bermoqchiman. Misol uchun hozir ko'chaga chiqsangiz, Toshkentning ko'chasiga chiqsangiz, yoki boshqa viloyatlarning ko'chasiga chiqsangiz, oldingizga g'ir etib mashina kelib to'xtaydi. Mashina kelib to'xtaydi-da siz taksi sifatida minib ketasiz. Shu taksistdan litsenziyang bormi deb so'ragan yo'lovchi bormi? Yo'q. Bu birinchi. Ikkinchidan, shu taksist o'zi o'g'irlik qilib yurganini biladimi? Yo'q. Shu taksist o'g'irlik qiladigan, o'g'irlik bilan topgan nonini bolalariga olib borib yedirib, shu harom ekanligini biladimi? Mana shaxsning jamoat mulkini qanday o'g'irlashi va buning orqasida hech qanday jazoni sezmasligi.
Endi o'g'irlik qilyapti deb sal oshirib yormayapsizmi? U tirikchiligini
o'tkazdi. Yo'q, oshirganim yo'q. Men har narsaning nomini o'z nomi bilan aytishni yaxshi ko'raman. Ko'chaga chiqib litsenziya olmasdan taksichilik qilib yurgan kishi bu o'g'irlik. Davlatning mulkini o'g'irlayapti. Chunki o'sha to'laydigan soliqlardan men pensioner
keyinchalik pul olishim kerak. Davlatning mulkini o'g'irlayapti emas, davlatni haqini bermayapti deng. Davlatni haqini, sag'irni haqi, yetimni haqi deyiladi o'zbek.
Bu yerda davlatning haqini bermayapti deyish bu keyinchalik bo'ladi. Agar litsenziya olib, uning solig'ini to'lamasa. Bu yerda davlat berib qo'ygan, mana shuni olinglar, lekin qonuniy yo'l bilan olinglar deb chiqarib qo'ygan qonunni buzayotgan kishi o'g'irlik qilyapti. Bu davlatning haqini bermayotgan kishi u litsenziyasi bor, lekin litsenziya asosida solig'ini to'lamasa bu davlatning haqini bermagan bo'ladi. Lekin litsenziyasiz taksichilik qilib yurish bu o'g'irlik bo'ladi.
Xo'p, keling endi Islom Karimovni kuni kecha parlamentda qilgan chiqishiga bir qaytaylik. O'sha chiqishga qaytishdan oldin sizdan bir narsani so'ramoqchiman. Qonunchilik palatasi deputatlari nima ish qiladi? Kutilmagan savol bo'lishi mumkin, lekin avval shu savolga javob bersangiz. Nima ish qiladi ular o'zi?
Ular qonun ishlab chiqishi kerak. Faqatgina mana shu ularning asosiy burchi.
Bas shunday ekan, qanday qilib 150 kishi 5 yil davomida faqatgina 3 ta yangi qonunni taklif qiladi va qabul qiladi. O'zi bu prezidentning gapi, qarang. Hammasi bo'lib 5 yilda 140 ta qonun qabul qilinibdi. Ulardan faqat 19 tagisigina qonunchilik palatasi deputatlari ishlab chiqqan qonun loyihalari ekan, lekin o'sha 19 tadan 3 tasigina yangi qonun ekan. Qolganlari hammasi mavjud qonunlarga kiritilgan o'zgartishlar, qo'shimchalar va hokazolar ekan. Qanday bo'lishi mumkin? 5 yil 150 kishi 5 yil nima ish qilib o'tirdi?
Bu misollar, bu raqamlar ustidan men shaxs sifatida o'zimning fikrimni aytishim mumkin. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda qonunchilik palatasining aytaylik nizomini ko'rib chiqish kerak. Ikkinchi o'rinda konstitutsion sud bu yerda nima ish qilib nazorat o'rnatmagan, nima uchun aytaylik ularga shuncha yilning hisobiga shunchagina qonun ishlab chiqqanligi uchun oyligi qaytarib olinmaydi, nima uchun o'z vaqtida bunday oliy majlis tarqatib yuborilmagan, mana sizga mening fikrim.
Endi qizig'ida agar shu Karimov aytgan gapni aytaylik men bir jurnalist sifatida yoki bir o'sha Toshkentda yashayotgan ruhshunos olim sifatida siz aytsangiz, Buni O'zbekiston parlamentiga tuhmat degan gap bo'lardi. Prezident aytdi, endi hamma tan olyapti. Masalan, O'zLiDeP partiyasini boshlang'ich partiya tashkilotlaridan birini rahbari Soraxon Qo'yliboyeva qonunlarni jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazmaslik masalasidagi gapiga javoban, "Ha, chindan ham mutlaqo bunaqa ish qilganimiz yo'q" deb tan olyapti. Nimaga jamoatchilik vakili tanqid qilsa hech kim tan olmaydi, tuhmat deb qabul qilinadi va bunday tanqidiy fikrni o'sha 5 yilda bir marta prezident aytib qo'yishini kutish kerak.
Bu savolingizga men aytaylik o'z fikrimni aytdim. Ularning aytaylik berilgan maoshlarini qaytarib olish kerak. Nima uchun o'z vaqtida tarqatib yuborilmadi deb. Lekin bevosita sizning savolingizga keladigan bo'lsa, bir narsa yodimga tushib ketdi. Student professorga kelib imtihon topshirmoqchi ekan, professor aytdi, ikkita kichkina savol beraymi, bitta katta savol beraymi debdi. Student aytdi, maydalashtirib nima qilasiz, bitta savol berib qo'ya qoling debdi. Odam qayerdan paydo bo'lgan debdi professor. Odamni onasi tuqqan debdi. Undan oldinchi desa, domla bu ikkinchi savol debdi.
Ha, mayli. Endi keling O'zbekistondan tashqariga ham chiqaylik. Ukraina, Rossiya mojarosiga o'taylik. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari mana bir necha soat oldin qaror qabul qilishdi. Rossiya Federatsiyasiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar yana 6 oyga uzaytirildi va buni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari o'sha Rossiyani Ukrainaga qarshi qilayotgan harakatlari to'xtamayotgani bilan izohladi. Ayni paytda bugun yana bir xabar paydo bo'ldi. Davlat Dumasi bundan 25 yil oldin ikkita Germaniya, Germaniya Federativ Respublikasi va Germaniya Demokratik Respublikasini qo'shilishini endi Davlat Dumasi raisi Narishkin o'shanda 25 yil oldin FRG GDRni anneksiya qilgan edi degan bayonot loyihasini tayyorlashni topshirdi o'sha tegishli qo'mitaga. Nima deb baholagan bo'lardingiz? Ertaga chinakam urush bo'lib ketmaydimi bu?
Buni menimcha baholashning o'zi ham kerak emas. 25 yil oldin bo'lgan narsaga bugun aytaylik munosabat bildiradigan bo'lsa, Rossiya o'z bugungi siyosatida ham demak 25 yil orqada qolib yurgizyapti. Dunyo siyosati allaqachon oldinga ketib qolganligini ular bilmayapti.
Ukraina va umuman g'arb jamoatchiligi Rossiya Ukrainaga qarshi gibrid urush olib boryapti, deyapti. Rossiya Ukrainaga qarshi ochiq urush e'lon qilish xavfi yo'qmi siz nazaringizda?
Bu xavf albatta bor. Menimcha bu xavfdan ayniqsa Yevropa rahbarlari ham juda xavotir olib turibdi. Shuning uchun juda ehtiyotkorlik bilan mana bu sanksiyalarni qo'yyapti. Ayniqsa bu xavfning juda kattaligi bir tomondan shuni e'tibordan qochirmaslik kerakki, Rossiya xohlaymizmi yo'qmi, bu atom quroli bor davlat. Demak, bunga nisbatan shoshma-shosharlik bilan u ish yoki bu ish, mana bu sanksiya, u sanksiyani qo'yish albatta juda xavfni kuchaytirib yuborishi mumkin. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi ochiq aytaylik urush ketayotganligini hamma ko'rib turibdi, buni yosh bola ham aytishi mumkin. Lekin Rossiyaning buni tan olmasligi, kechagina borib aytaylik yashil odamchalar borib Qrimni bosib olganligi, bular butun dunyo ko'rib turibdi. Lekin butun dunyo mana shu aytaylik atom quroli borligidan juda ehtiyotkorlik bilan Rossiya bilan munosabatni davom ettirib kelyapti. Og'aynilar, unday qilmanglar, og'aynilar, unday qilmanglar deb turib 3 marta aytgandan keyingina aytaylik sanksiyalar qo'yilyapti. Bu menimcha faqatgina Yevropaning emas, butun jahonning aytaylik shu urush chiqib ketmaslik xavfini oldini olishidan. Bu insoniyat o'zini ehtiyot qilishi kerak. Bu aytaylik 15-chi yoki aytaylik 19-chi hatto 20-chi asr emas. To'satdan aytaylik urush e'lon qilib bosib boraverish. Bugungi kunda xalqlar, ayniqsa mana bu kommunikatsiya, internet va boshqa aloqalarning hammasi shu darajada keng tarqalganki, demak urushning oldini olish imkoniyati bor choralarning hammasini xalqlar, davlatlar, rahbarlar ko'ryapti deb o'ylayman.
Toshkentlik ruhshunos olim Mahmudjon Yo'ldoshovning ozod nazari edi. Rahmat domla.
Omon bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.